Velkommen til podcasten Forældre Uden Frygt. Jeg hedder Kirsten Damkjær og er tidligere praktiserende læge. I dag der driver jeg virksomheden Forældre Uden Frygt, der hjælper gennem online kurser og podcast med information om børnesundhed, man kan stole på, og som giver ro i maven. I dag er det mig, der er vært, og med mig har jeg min medvært, Mads Damkjær, som er børnelæge og også min mand, og vi snakker om solforebyggelse. Velkommen til. Velkommen til dagens afsnit af Forældre Uden Frygt. I dag der skal vi tale om solforebyggelse hos børn, og velkommen til dig, Mads.
Tak for det, Kirsten.
Og jeg tænker, at vi skal starte med at snakke om, hvorfor er solforebyggelse overhovedet nødvendigt?
Ja, hvorfor er det egentlig det? Hvad er det, man skal undgå?
Jamen, det er der jo flere årsager til, men man kan sige, at hovedårsagen, det er jo at undgå de her solskader i huden, der kan lede til modermærkekræft senere i livet.
Og hvor meget tilfælde af modermærkekræft skyldes egentlig sol?
Jamen, stort set alle sammen. Og man ved, at 90% af de modermærkekræft, der kommer, de kan undgås, hvis man tænker sig godt om i solen og sørger for, at man ikke bliver brændt, solbrændt.
Ja, altså det må jeg sige. Så er det er jo en rigtig væsentlig faktor.
Det er det for modermærkekræft. Det er jo faktisk en rigtig, rigtig grim sygdom, som rammer, ja, jeg tillader mig at sige, unge mennesker, altså mennesker i vores alder, som kan blive rigtig syge af det. Så det er da vigtigt. Det er da rigtig vigtigt at passe på børnenes hud, så de ikke udvikler det. Og man ved jo, at børnenes hud, de er jo særlig skrøbelige på den måde, at solforbrændinger tidligere i livet, de øger risikoen mere for modermærkekræft senere i livet. De har simpelthen flere år til at udvikle det fra selve solskaden, så det er rigtig vigtigt at passe godt på børnenes hud.
Ja, og så det er jo sådan, det er langtidseffekten af det, ikke? Og så er der jo også nogle her nu effekter. Det er det med at blive, for eksempel, som at blive solskoldet, eller få hedeslag eller solstik. Det er jo sådan de andre ting, man også kan få af det.
Ja, for selve solskoldning, det er jo rigtig, rigtig ubehageligt. Men solstik eller hedeslag, som man også kalder det, det er jo sådan en decideret overophedning af kroppen.
Ja, så det er jo også noget, der faktisk kan være rigtig farligt også sådan her nu.
Er det noget, man ser børn med? Nu har jeg lige haft lægevagt her de sidste par dage, og der er flere sådan forældre, der ringer og er bekymret for, at deres børn har solstik eller hedeslag. Hvor tit ser man egentlig børnene blive indlagt med det?
Altså, det er faktisk ikke noget, vi ser på børneafdelingerne. Det må jeg sige. Nu har vi jo lige haft årets varmeste dag herhjemme, ikke? Varmerekorden, og selv ikke engang der har vi set nogen med det. Så problemet er nok ikke så stort her i Danmark.
Nej, men man kan i hvert fald gøre nogle ting for at forebygge, at de bliver overophedet i varmen, og det er jo blandt andet at sørge for, at de får rigeligt at drikke, og så de her andre solråd, som vi kommer til at dykke ned i lige om lidt. Og der er jo den her solkampagne i Danmark, som er blevet lavet i samarbejde med selve hudlægerne, altså Danmarks hudlægerne, og så Danmarks Meteorologisk Institut og Miljøstyrelsen og Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse, de har lavet sådan en solkampagne, hvor de gengår de tre store solråd, som er dem, vi kommer til at snakke om der. Og de tre ting, det er skygge, og det er solhat og soltøj, og så solcreme.
Yep. Jamen, skal vi tage dem en af gangen og snakke lidt om dem, eller hvad?
Det synes jeg, vi skal.
Ja, så den første, var det skygge?
Det er skygge. Og man kan sige, at solens stråler, eller solens UV-stråler, det består jo af UVA og UVB og UVC-stråler. Og nu, jeg kommer ikke til at nørde særlig meget i det, men jeg tænker bare, det er lidt relevant at vide, hvad er det, de her stråler egentlig gør, og hvorfor er det, man skal prøve at undgå dem. UVC-stråling, den når slet ikke jorden. Den bliver simpelthen, jeg ved ikke, brændt af i atmosfæren. Den kommer i hvert fald ikke længere ned. Det kan du nok fortælle mere om end mig. Men det er UVA-strålen og UVB-strålen, der kommer ned og er skadelig for os. I hvert fald i større mængder. Og hvis vi bare lige starter med UVA-stråler sådan helt kort, jamen det er den, der trænger dybest ned i huden, og det er det, der kan gøre, at huden kan rynke, og huden udvikler hudkræft, og der kommer skader på øjnene. UVB-stråling, det er den, der gør, at selve huden bliver solskoldet, men den kan også godt give solskader på huden, altså de her pigmentpletter og også hudkræft og nogle forskellige rupletter på huden. Så den stråling, den her UV-stråling, den er stærkest i sommermånederne mellem kl. 12 og 15, og det er faktisk halvdelen af dagens UV-stråler, der falder ned på det tidspunkt. Så det er jo særlig vigtigt at passe på i de timer. Faktisk er skygge en rigtig, rigtig god idé mellem 12 og 15. Faktisk er der lige i øjeblikket, og nu taler vi i skrivende stund her i sommeren 2022, en del røre omkring det her med UV-indeks og UV-strålingen. Har du hørt om det, omkring det, der sker på TikTok lige nu?
Jeg må jo nok erkende, at jeg er en af de der gamle mænd, der stadig ikke er kommet på TikTok, så der er jeg langt bagud.
Jeg er heller ikke selv på TikTok, men mine børn har faktisk stødt på det, for jeg spurgte ind til det. Og jeg har ikke selv set det, så det er sådan på referatbasis, jeg kan sige det. Men på TikTok, der er der faktisk nogle videoer lige nu, der spreder sig, hvor der er gået lidt sport i solbadning, hvor guldmedaljen går simpelthen til den, der har fået den største tanline. Og hvor man faktisk opfordrer hinanden til at gå ud og solbade der, hvor UV-strålingen er stærkest. Og det her, det er altså unge piger. Vores børn, de er 12 og 15. Det er noget, de bliver påvirket af. Og vores datter sagde faktisk, da vi lige har været på ferie nu her, at UV-strålingen var jo lav. Og jeg har gået stusset over det. Hvor delen ved hun det fra? Er det noget, de lærer i skolen? Det fandt jeg så ud af. Det er simpelthen fra TikTok af.
Det er faktisk jo, det er rent, nu siger det. Jeg kan godt huske, at vi var ude og bade om eftermiddagen.
Ja.
Og så var hun sådan meget, at det får man ikke sol af, så det er jo lige meget.
Ja.
Og okay, det er faktisk der, det kommer, okay, det var, jeg har slet ikke tænkt det der, den der tanke, det er egentlig lidt vildt.
Og det, der har været en del skriveri i medierne nu her, og jeg ved, at der er også flere influencer og skuespillere, der har været ude og tale imod det, for ligesom at prøve at påvirke det i en anden grad. Så det skal man være opmærksom på, at ja, de her sociale medier, de kan altså godt påvirke børnene, uden man lige selv er bevidst om det. Så det synes jeg er meget sjovt. Men prøv lige at fortælle mig lidt mere om det her med UV-strålingen og det her med hudkræft.
Ja, og det var lidt det, du sagde, Kirsten, med, der er både noget, der hedder UVA og UVB. Og UVB-stråling, det er det, der giver, at du får den der sådan lidt brune hudfarve og bliver lidt mørkere i huden. Og kan også det, der giver dig solskoldningen. Og UVA trænger længere ind i huden, og det, der giver risikoen for modermærkekræften. Så er det sådan, hvis man nu opholder sig i solen, det er sådan noget, som jeg i hvert fald har lært som barn af, så kan man jo vende sig lidt til at være ude i solen. Man kan få lidt mere farve. Selv sådan en bleg, rødhåret en som mig kan få lidt mere farve, så kan man faktisk også tåle at være længere i solen. Problemet med den der tilgang, med sådan den der tilvænning, hvor man så ganske vist kan blive lidt mindre solskoldet, er, at ens risiko i forhold til UVA-stråling, som giver modermærkekræft, faktisk ikke bliver mindre ved, at man ligesom øger sin tolerance over for UVB-strålingen. Så hvis man har tendens til solskoldethed, så kan man ligesom ikke, man kan ikke træne sig fra, om man så må sige, sin risiko for modermærkekræften. Og det tænker jeg også er lidt vigtigt at holde fast i.
Det er det, og det er jo faktisk ens hudtype, der afgør, hvor nem man bliver solskoldet. Og der kan man faktisk også godt gå ind på den her solkampagne, som jeg nok skal linke til i show notes, og se, hvilken hudtype man har. Jeg kan sige, langt de fleste danskere, de har type 1 eller type 2, som er de to typer, der bliver nemme solskoldet. Så vi bliver altså nemmere solskoldet, også danskere. Skal vi så prøve at springe over til solcreme? Fordi nu har vi jo snakket om skygge, og hvorfor et skygge er vigtigt, og hvorfor det er særlig vigtigt her mellem kl. 12 og 15. Men hvad med solcreme? Hvad er det, det gør?
Ja, det er, jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad det gør, skal jeg egentlig aldrig. Jeg ved bare, der er noget med en faktor, ikke også?
Ja, det
og jo
er
højere tallet på faktoren er, jo bedre beskytter det. Det er sådan min intuitive, men jeg ved faktisk ikke præcis, hvad der ligger i de der tal.
Det virker som et, man kan sige, at det solcreme gør, det er, at det virker som et filter over for UV-stråler. Det kan det gøre på forskellige vis. Det er noget nørderi, jeg tænker ikke, der er så relevant for det. Det vigtigste, når du skal finde en solcreme, det er, at du finder den solcreme, du vil smøre dine børn med. Hvis den bare står inde i skabet, så er den uanvendelig. Og det siger jeg, fordi at der er nogle solcremer, der er bedre end andre. De her solspray, de virker ikke så godt som dem, man smører ind med. Men igen er det jo altid en afvejning af, hvis man har en god solcreme, man ikke smører sin barn ind i, og alternativet er en solspray, man faktisk kan overskue at smøre sit barn ind i, jamen så er det jo stadigvæk et bedre alternativt. Det gør, det virker jo som et filter, sådan at der ikke er så mange af de her UV-stråler, der trænger ind i huden. Og det er vigtigt, at man smører børn ind, eller også selv ind for den vedkommende 20 minutter, inden at man skal udenfor. Og det er, fordi det her filter, som der er i solcreme, det tager altså lige lidt tid om at virke. Så det er virkelig vigtigt, at man husker, at man smører dem ind. Og egentlig, ideelt set, så smører man dem ind 20 minutter, inden de skal ud i solen, og så igen lige inden man går ud i solen. Har du nogen idé om, hvorfor det kunne være relevant?
Jeg vil jo tro, at det er fordi, det er filter, det bliver dårligere og sådan stille og roligt over tid, men
det er faktisk ikke hovedårsagen. Det er fordi, at man, når man kigger på de her studier i, hvor gode vi er til at smøre hinanden eller smøre os selv og vores børn ind i solcreme, så ser man, at der er rigtig, rigtig mange helligdage. Så det med at smøre dem ind to gange, det gør i hvert fald, at man minimerer de her helligdage. Og det er faktisk et stort problem. Det er et rigtig stort problem. Så det er i hvert fald vigtigt. Helt ideelt smører du barnet ind to gange med 20 minutters mellemrum, inden de skal ud i solen.
Men Jeg tror, at når du lige sådan snakkede om det før, jeg kunne godt tænke mig, kunne du uddybe lidt mere, du siger, når man nu skal vælge en solcreme, altså når man nu står nede i, hvad hedder det, Matas, whatever, og køber et eller andet, hvad er det så, hvad skal jeg kigge efter for at finde en god solcreme?
Ja, først skal du kigge på det her med faktoren. Og i Danmark er det faktisk tilstrækkeligt med en faktor 15. De fleste, de vil anbefale, at børn bruger en faktor 30. Personligt foretrækker jeg en faktor 50, men hvor man skulle tro, at der var stor gevinst fra en faktor 30 til en faktor 50, så er det faktisk kun 2% mere, at det filtrerer solens stråler. Det er noget med, hvordan man beregner den her faktor. Så det er ikke fordi, at det er fra 30 til 50, det lyder mere end 2%. Det er ikke den store ekstra gevinst, man får ud af det. Og når jeg har kigget på litteraturen, så er der faktisk ikke tilstrækkelig dokumentation af, hvilken gavnlige effekter man ekstra får ved at vælge en 50 frem for 30. Men det er en af de steder, hvor jeg bare håber på, der er en ekstra gevinst, for jeg tænker, jo større solbeskyttelse, jo bedre må det jo intuitivt være. Men det er ikke noget, der er tilstrækkeligt belyst rent forskningsmæssigt.
Okay, jamen, det er jo igen meget sjovt. Vi har jo egentlig haft det her flere omgange i den her podcast, det her med de her tal, der står på diverse produkter, hvad man egentlig kan bruge dem til, ikke? For jeg har da også altid bare købt solcreme, og så skulle jeg have den højst mulige faktor. Også selvom den var mega meget dyrere end faktor 30 for eksempel, ikke? Nå, men så for at vende tilbage til spørgsmålet, så er vi altså nu derhen, hvor vi siger faktor 30, så er man glad. Det kan også være, at man kører en højere, hvis man har lyst til det. Men hvad er der andet, man skal være opmærksom på, når man står dernede for at købe solcremen?
Jamen så skal man, når man selv står dernede og kigger efter solcremen, så vil jeg anbefale, at man også lige i det her tilfælde, så giver det mening at vælge noget, der er svanemærket. Og igen kan man sige, hvorfor?
Ja, hvorfor?
Ja, altså, der er jo den her myte omkring solcreme, at solcreme er hormonforstyrrende. Og der er nogle stoffer, man har kigget på, som nogle solcremer indeholder, som kan virke forstyrrende på hormonerne påvist hos dyr. Så man kigget på mennesker og set, når man virker det hormonforstyrrende på mennesker. Det kan man ikke påvise. Man kan godt påvise, at der er noget af den hormonforstyrrende stof i dem, men ikke, at det har en skadelig effekt. Når det så er sagt, alle de svanemærkede produkter, de indeholder ikke de stoffer, der på nogen som helst måde kunne give en bekymring for, at de kunne virke hormonforstyrrende. Så vælger du et svanemærket, og igen, man kan jo stille spørgsmålstegn, jamen, hvor meget ekstra gevinst får man ud af svanemærket, hvis man er det mindste bekymret for hormonforstyrrende stoffer eller kemi, som vi har snakket om i sidste afsnit, jamen så kan det i hvert fald her godt give mening at vælge noget, der er svanemærket frem for det andet. Det er den ene ting. Den anden myte, der også er omkring solcreme, som jeg tænker også er relevant at sige noget om, fordi det er jo den anden overvejelse, jeg ved, der er nogen, der har. Den havde jeg faktisk selv som ung. Det er, kan solcreme i sig selv være kræftfremkaldende? Er der så meget kemi i solcreme, der gør, at jeg skal være bekymret for overhovedet at tage det på?
At det er i hvert fald en, jeg kan huske, jeg har hørt sådan fra da jeg var yngre, der kørte den, der var sådan, vil jeg næsten sige, det er 20 år siden, den for alvor kørte, men at man kunne få kræft af solcreme med UV-filter.
Og der må jeg bare sige, nej, det er det ikke. Solcreme er ikke kræftfremkaldende, det er veldokumenteret, det er det ikke. Det er veldokumenteret, at solcreme har en forebyggende effekt på hudkræft. Der er ingen dokumentation for, solcreme i sig selv er kræftfremkaldende.
Godt. Jamen, det er jo godt at vide.
Og så er der jo en lang række andre anmærkninger, som jeg ikke går ind i her, men jeg vil sige, at Forbrugermagasinet Tænk har faktisk lavet en glimrende artikel om alle de forskellige anmærkninger, der er. For der er jo både sådan noget som vegansk eller økologisk produceret, og altså alt muligt, som jo som sådan ikke har noget med selve solcremen at gøre. Man kan jo have noget med de værdier, man har i forhold til, hvordan man ellers gerne vil leve et bæredygtigt liv, og så tror jeg, vi lader den ikke der. Ja. Jeg lægger den til show notes, så I kan gå ind og kigge på det.
Jeg tror, du får ikke lov at slippe så let.
Gør ikke det?
Nej, fordi jeg synes, der er en ting, vi lige skal have fat i mere med solcreme. Fordi ja. Det er i hvert fald noget, der betyder meget for mig, og også for i hvert fald for vores børn. Og det er det her med, når man er ude at bade.
Ja.
For der, de kan jo være, de kan vist både være vandafvisende og vandresistente, og hvad skal man se efter, når man skal ud at bade?
Altså det, jeg kan sige om det, det er, at det er rigtigt, der er mange solcremer, der siger, at de er vandfaste. Men det, der er, det er, at kravet til solcremer, der skriver, at de er vandfaste, det er faktisk ikke særlig højt. Det krav, der bliver stillet for, at man kan sige, at en solcreme det er vandfast, det er, at halvdelen af den oprindelige beskyttelse skal være tilbage efter en tur i vandet. Så det må man sige, at halvdelen det er jo ikke godt nok. Så uanset hvad, efter en badetur, så skal man smøre børnene og sig selv ind i solcreme, uanset om den er vandfast eller ej. Og jeg ved i hvert fald, og det er også i den der artikel fra Tænk, jeg ved, at de har lavet en test af solcreme for at se, om de kan klare det her vandfast krav, når de anmærker sig som vandfast. Og det er altså svært for dem at leve op til det. Så uanset hvad, så vil jeg sige, hvis man har været i vandet eller tørret sig med håndklædet, så skal man altså smøre sig ind igen, også selvom at solcremen er vandfast.
Godt, fordi jeg tror, at min tilgang altid lidt har været med de der, så smører man sig en gang, og så går man ud og bader, og så, ligesom, så har man jo smurt sig en gang. Men det siger du, det er simpelthen ikke godt nok.
Det skal man ikke. Så hvis vi bare lige holder sådan to ting adskilt. Når man går ned på selve apoteket og skal købe en solcreme, så kan det være en god idé at vælge en med en faktor 15. Jeg vil nok anbefale en faktor 30. Og så derudover vælge en, der er svanemærket. Og så vælge en, som du vil smøre dit barn ind i. Det er sådan de tre ting, jeg tænker. Når du så skal smøre dit barn ind, så er det en god idé at smøre det ind 20 minutter inden det skal ud, og igen lige inden det skal ud. Og så skal du smøre det igen, hvis det har været ude at bade, eller svedt rigtig meget, eller tørre sig i et håndklæde. Det er i hvert fald en rigtig god idé. Og man skal faktisk også bruge meget mere solcreme, end man egentlig tror. Man plejer at sige, sådan, at en barnehånd svarer til en barnekrop. En voksenhånd svarer til en voksenkrop. Det er altså noget mere, end jeg i hvert fald personligt har brugt.
Meget mere.
Og derudover skal man selvfølgelig også være opmærksom på, at solcreme, de har jo ikke en uendelig levetid. Så når de begynder, man siger, at de kan holde sig måske i 2 år, men når de begynder at se lidt mærkeligt farvet ud, eller begynder at skille, eller lugte lidt mærkeligt, jamen så er de altså ikke gode nok, så skal man altså købe ny.
Godt. Jamen runder det egentlig ikke det emne meget fint af i forhold til solcremen?
Det tænker jeg, det er. Der er lige én myte mere omkring solcreme, ja. Jeg tænker, der er vigtigt. Og det er, om man får D-vitaminmangel af solcreme. Og det gør man ikke. Man danner D-vitamin, når man opholder sig i solen, selvom man har solcreme på. Men det tager lidt længere tid. Men der er ikke nogen dokumentation for, at der er behov for, at man supplerer op med D-vitamin, hvis man bruger solcreme. Så den kan man godt sløjfe.
Det var faktisk en myte, jeg ikke kendte den der. Så ja. Glad for, at vi lige fik rundet den.
Ja.
Er det så soltøj, vi skal have fat i nu?
Det er solhat og soltøj. Og skal vi starte med, hvad er soltøj i det hele taget? Ja. Jamen det er jo sådan noget, altså det kan jo være mange ting. Det kan jo være tøj i det hele taget. Men det her, der bliver markedsført som soltøj, det er jo sådan noget særligt tætvævet stof, hvor selve materialet kan skærme mod solen. Og det vil ofte være lavet af sådan noget som nylon eller polyester. Der er noget af det her tøj, der er kemisk efterbehandlet, så det giver en yderligere solbeskyttende effekt. Der kan også godt være tilført en ekstra form for solbeskyttelse i den måde, at tøjet er farvet på. Så generelt med soltøj, så vil den her solbeskyttelse, det vil jo selvfølgelig falde over tid. Og det er også vigtigt, at hvis man er ude af havbade eller i en pool, at man skyller det godt med koldt vand efterfølgende for at forlænge dets levetid. Og der vil være 2 ting, jeg vil anbefale, man skal kigge efter, hvis man gerne vil købe soltøj til sit barn. Det ene, det er det her med at vælge tøj, der er testet efter den her UV-standard 801. Det lyder lidt nørdet. Kan du prøve at gætte, hvad det er?
Ja, det er ikke ud fra, det er sådan en eller anden branchestandard for, at så fjerner det UV-stråler i et bestemt spektrum fra 200 til 800 nanometer eller sådan noget.
Formentlig, det er i hvert fald en eller anden form for certificering, som Teknologisk Institut står bagpå. Og hvis det er certificeret efter den her UV-standard, så kan man godt stole på, at det har en UV-beskyttende effekt. Fordi der er nogen, der godt vil kunne skrive, at deres tøj er solbeskyttende uden den her anmærkning. Og så kan man altså ikke være helt sikker på,
okay,
at det virker solbeskyttende. Så det er det ene. Så er det andet, at man skal kigge på, hvor vi solcremer snakker om det her med SPF-faktor, så har soltøj en UPF-faktor. Det svarer faktisk til det samme. Så der kigger man jo bare efter, jeg vil jo tænke, i den her scenarie vil det jo være en højere solfaktor, der er bedre. Det kan hedde UPF-50, eller derover kan det også godt hedde. Hvis man sådan skal sammenligne med en bomulds-t-shirt, så har det en UPF-faktor på 5, hvor det her soltøj, det vil typisk have 50. Så det har noget bedre solbeskyttende effekt.
Ja, det må man da sige. Men altså, så man er ikke godt nok beskyttet bare med en bomulds-t-shirt, eller hvad?
Vi har været godt nok.
Jamen altså sådan, at det fjerner din kræftrisiko.
Altså, hvis man skal sige, at hvis vi snakker om en bomulds-t-shirt for eksempel, der har en UPF-faktor på cirka de her 5, så vil det sige, at når der er 5 UV-stråler, der rammer stoffet, så vil en af dem trænge igennem. Hvis du har soltøj på, så skal der på 50, så skal der 50 stråler ramme dig, for at der er en, der trænger igennem. Okay. Så det er jo igen, hvad er det for en solbeskyttelse, du gerne vil opnå? Hvor bekymret er du for solen, og hvor stor en risiko er du i? Så det vil jeg lave op til dig. Okay. Om du vil have bomulds-t-shirt på eller ej. Så det vil være de ting, jeg vil anbefale at kigge efter. Og selvfølgelig virker tøjet jo kun beskyttende der, hvor man har det på.
Ja. Yeah.
Så man skal jo have solcreme på der, hvor det ikke er.
Og hvad så med en hat? Jeg ved, at de amerikanske børneselskab, de har også en anbefaling om, at det skal være sådan en hat med en rund skygge, altså nærmest sådan en cowboy-lignende hat eller sådan noget, ikke? Og der skal skyggen være mindst, tror jeg, 15 cm i bredde hele vejen rundt. Okay. For så får du skygge hele vejen ned på, hvad hedder det, på ansigtet og ned i nakken.
Så en god bred skygge på 15 cm kan i hvert fald være en rigtig, rigtig god idé.
Ja, og det vil jo sige, at det er ikke en kasket. Altså, fordi den dækker jo kun ansigtet. Den tager jo ikke dine ører og nakke og alt det der. Ikke? Så ligesom, det er hele vejen rundt, skyggen skal. Så det er mere cowboy-stilen, end det er rapper-stilen, eller hvad man nu skal sige. Ikke?
Så nu tænker jeg, at vi har været sådan lidt omkring de her 3 solråd. Altså det ene som skygge, især mellem 12 og 15. Det andet er solhat og soltøj. Og så det sidste er solcreme og hvad du skal kigge efter der. Og så har vi jo fået et lytterspørgsmål.
Det har vi nemlig, Kirsten. Der er en, der har skrevet ind og spurgt, eller skrevet, har skrevet, det kunne være fedt, hvis I kunne tage til solsnakken omkring, hvornår baby må eksponeres for sollys, og i hvilken grad, samt hvornår de må indsmøres i solcreme. Har hørt et år, men hvorfor? Og i forlængelse af eksponering for sollys, så om de får D-vitamin nok fra solen.
Okay. Så hvis vi skal starte med, hvornår må spædbørn kom ud i direkte sollys, så hedder anbefalingen, at det må de, når de kan bevæge sig. Hvorfor man har sat det der, tænker, altså jeg kan ikke finde nogen studier, der siger det lige præcis der, skæringsgrænser. Jeg tænker, at det, der ligger bag det er jo den her overvejelse af, at de skal jo ikke ligge i direkte sollys, når de ikke kan bevæge sig. Det er der ikke nogen grund til, både af hensyn af risikoen for overophedning, men selvfølgelig også de her direkte solstråler, som er, jeg ved ikke, om man kan sige, at de er mere skadelige, når man er barn, men hvis man forestiller sig den her skadelige effekt, jo længere tid den kan få lov til at være der, jo større risiko for er man, at skaden bliver til kræft.
Ja.
Så det er derfor, det handler om at skyde solen så længe som muligt, og i hvert fald i den tid, hvor hudens celler er ved at blive modne, og alt det her pigment, det danner sig. Så det er derfor, det er vigtigt at være særlig opmærksom.
Man kunne vel også sådan tænke, at altså, det er altså svært, når man sådan gætter på, hvorfor nogen har lavet en anbefaling, og der ikke er noget sådan klar videnskab bag det, men man kunne måske tænke, at hvis man ikke kan bevæge sig, altså man bare ligger helt stille, så kommer man jo også til at få enormt meget sollys på det hud, der nu måtte være eksponeret, altså på de områder, fordi så kan man jo ikke flytte sig væk fra det. Vi andre, når vi går ud i solen, så ændrer vi jo stilling hele tiden, så man får sin, man får dosis fordelt ud over et større område, fordi man hele tiden ændrer sig sin stilling. Ikke?
Og det er også derfor, man siger, at børn, der ikke kan bevæge sig, skal jo ikke være i direkte sollys, og derfor er solcreme slet ikke en nødvendighed.
Nej. Og jeg ved, at jo set, at de amerikanske havde sagt 6 måneder, ikke? Og den danske siger så, når de kan bevæge sig, så der er, ja.
Der er lidt forskel. Jeg har også fundet steder, hvor de skriver et år.
Ja.
Og der er ikke, altså det varierer lidt, hvor man skriver, men altså Sundhedsstyrelsen skriver, når man ikke kan bevæge sig. Når det så kommer til solcreme, og hvorfor man først må begynde at bruge det fra 1-årsalderen, så kan jeg så heller ikke finde noget belæg for, hvorfor det lige præcis der. Komme med et bud.
Ja, må jeg høre.
Jeg tror, det er et forsigtighedsprincip, ligesom vi snakkede om med amning, myter om amning, at hvorfor gravid ikke må farve hår, det er der jo heller ikke noget som helst belæg for. Jeg tror, det er et forsigtighedsprincip ud fra, ja, at man ikke vil give børn unødvendig kemi, det kan jeg godt være lidt uenig i, men det er mit bud, jeg ved det ikke.
Kan jeg også være tanken om, at man bare vil opfordre dem til at blive holdt ud af solen, og det sådan er lidt en indirekte måde at få dem holdt ud af solen på, ved at sige, at de ikke må få solcreme, for så kan de ikke være ude i solen.
Ja, det kan sagtens være. Men jeg tænker da, hvis jeg havde mit 9 måneder gammel barn med i en klapvogn til en ferie i Grækenland, og de havde eksponeret hudområdet, så ville jeg på ingen måde holde mig tilbage med solcreme.
Nej, det ville jeg heller ikke. Altså, så
det
en stor bredskygget hat og noget solcreme, det vil jeg også bruge.
Ja, det vil jeg også sige. Noget soltøj, ja. men det er sådan set, altså, ja. Jeg tænker ikke, at der er nogle skadelige effekter af det, inden jeg tænker, at forsigtighedsprincippet er lagt ind over den anbefaling.
Ja, det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Godt, så var der det med D-vitamin, om man skal have noget ekstra D-vitamin, når man bruger solcreme.
Og det skal man ikke.
Nej. Jamen, så tror jeg egentlig, vi har været svaret på det lytterspørgsmål.
Og været lidt omkring solforebyggelse. Hvis der er noget, du mangler svar på, eller tænker, det har vi ikke uddybet godt nok, så skriv endelig til os. Det kan du inde i vores Facebook-gruppe Lærernes Forældreklub, eller gå ind på hjemmesiden forældreudfrygt.dk under kontakt, og der kan du skrive en direkte besked. Tak for i dag. I næste uge, der kan du i podcasten høre om forstoppelse hos børn, og husk, du er hjertelig velkommen i vores gratis Facebook-gruppe, det hedder Lærernes Forældreklub, og mig kan du finde på Instagram, jeg hedder omsorgslæge_Kirsten. Tak for i dag.